raamatutund .
tere , head kuulajad , kutsume teid taas osa saama Pereraadios Raamatutunni saatest ja minu nimi on Margit Prantsus . väga suur rõõm on mul , et seekord on taas üks nendest saadetest , kui mul on eesõigus tervitada saates selle raamatu autorit , millest me täna rääkima hakkame ja selleks on 2023. aastal ilmunud Arm ja rahu , Saalemi koguduse 100 aastat . tere tulemast stuudiosse , Toivo Pilli !
tere ja aitäh kutsumast !
väga suur rõõm on sind kutsuda , sellepärast et taas on saanud valmis üks kaunis töö , mis , nagu sa ise ees sõnas ütled , oleks ju võinud olla ka veel nüansi rohkem , aga ehk mõni usuõppetudeng või keegi võtab ette , et ka põhjalikumalt lahti kirjutada , aga umbes 100 leheküljel Tartu Saalemi koguduse 100 aastat lugeja ette tuua , ega seegi ei ole sugugi väike töö ?
jah , see võttis päris palju aega erinevate vaheaegadega . ma olen muidugi väga tänulik oma kogudusele , et ta on minu Saalemi kirikus teenimistöö ajal aidanud mind ka sellega , et ma olen saanud pühenduda kirjutamisele , andnud mõned kuud ka niisugust loomingulist puhkust ja mul oli nagu selline tunne , et mul on nagu mingisugune vastutus ka midagi tõesti siis luua selle ajaga , mis mul on antud . ja see raamat võttis päris mitu aastat kõik ühte kokku , vahepeal natukene seisis ka , siis korjasin , soojendasin jälle teemad üles , nagu nende raamatutega mõnikord on , aga mul on jah , väga hea meel , et see on saanud kaante vahele ja niisugune lühikeste peatükkide formaat on valitud teadlikult . meie inimesed tänapäeval on Facebooki inimesed ja lühikeste sõnumite inimesed ja selline laiem lugejaskond võib-olla ei loe pikkasid peatükke nii suure naudinguga , erandeid on muidugi alati ja see on väga tore , et neid on . aga minu mõte seda kirjutades oli selline , et ka see inimene , kes võib-olla ei ole nii suur raamatusõber , võib-olla ka mitte nii tohutu suur ajaloo huviline , et ta kohe tahaks kõiki need detaile teada , aga keda huvitab siiski selliste suurte pintslitõmmetega maalitud lugu Jumala tööst ühe kohaliku koguduse keskel ja selle koguduse läbi ja nende koguduse inimeste eludes , et see raamat püüab ka sellisele auditooriumile pakkuda võimalust astuda siis sellisele 100-aastasele koguduse rajale ja märgata seal Jumala tööd .
Jumala tööd saab tõepoolest märgata nii kergematel aegadel kui raskematel aegadel ja kui me läheme selle raamatu ja selle koguduse sünniloo päris alguse juurde , aasta 1919 , see oli väga teistmoodi aeg , ühest küljest ka natuke sarnane meie praegusele ajale , kui on sõda ja sõjasõnumid õhus , aga väga huvitav oli teada saada , et tegelikult see , mida me täna teame Saalemi kogudusena , sündis , sa oled siin hästi sõnastanud piiblisõnadega , väikese algusena . ei ole alati see niimoodi , et sünnib kohe üks väga ilus ja musternäidis .
Jumal millegipärast võtab niisuguse mitteperfektse materjali ja hakkab seda vormima tema eesmärkide kohaselt . ma arvan , et me näeme seda oma isiklikus usuelus ja korraga sa oled Jumala kätes ja märkad , et Jumal teeb oma tööd ja ta teeb oma koguduste juures ja koguduse juures , Kristuse ihu juures kõige nagu selles laiemas mõttes , ka tegutseb niiviisi , et ta parandab , arendab , muudab küpsemaks , toob välja head vilja . ja Saalemi koguduse elus tõepoolest need alguse aastad on , siis ametlikud alguse aastad , seal on üks väike grupike varemgi ju kokku saanud ja nii, nagu need kogudused ikka sünnivad. Aga kui nüüd need alustajad kokku tulevad ja otsustavad, et nad Eesti Vabariigis, mis on ju ka alles veel iseseisvussõda käib, ja nad otsustavad, et nad registreerivad ennast rahukogus, see oli siis nii-öelda piirkonna kohtu kaudu, ja tegutsevad ametlikult sellest noores Eesti Vabariigis, siis see kindlasti oli selle koguduse jaoks ühelt poolt hästi suur samm, aga kui me vaatame neid inimesi, kes seda üheskoos otsustasid, küll nad ka palvetasid ja koos selle otsuse langetasid, ega seal ei ole niisugust väga suurt oskust isegi asjaajamise valdkonnas. On küll head tahet ja soovi kristlasena elada, aga põhiliselt on ikkagi koguduse vanem Johannes Joonas oli tema nimi tollel ajal, kes neid asju ajab, pabereid täidab ja ka riigiga suhtleb ja kui siis kedagi on vaja kaasa haarata, siis haaratakse ka kaasa. Minu jaoks oli väga huvitav arhiivis vaadata ka nende algusaegade esimeste aastakümnete sotsiaalsed läbilõiged kogudusest. Keegi on seal aednik, keegi on seal lillede müüja ja kasvataja ja
ravimtaimede,
just, juba siis kuskil turul või kus ta siis käis seal. Keegi vist, kui ma õigesti mäletan, oli potsepp ja niisugused väga tavalised tööd, mida inimesed siis selles koguduses tegid, et ei olnud niisugust suurt intellektuaalset kapatsiteeti. Väga hea, kui see on. Seegi tuuakse Jumala altarile, sellegagi saab Jumala teenida. Aga kui seda ei ole, siis ei tähenda see seda, et Jumalat ei ole võimalik teenida. Et ikka saab ja Jumal võtab, kasutab ja toob ka välja. No nii palju, kui me nendest algusaegadest teame, eks seal olid ju omad ohud ka, ma nimetaksin ühte niisugust ohtu, mida mina nüüd tagantjärgi vaadates ja seda kuidagi analüüsides mõtlen, oli see, et algusest peale see kogudus oli väga juhikeskne. Isegi see koosolekute saal Tartus praegusel Võru tänaval, seal, kus meil praegu on kaitsekolledž, tollel ajal, kui kogudus alguse sai, oli seal postijaam nelja sambaga, mille ees siis hobukaarikud ja hobused peatusid ja ka kaup peatus seal. Hästi tugevasti see hoonegi on koguduse vanema abikaasa oma. Kui on kogudusel kulutusi, siis koguduse vanem katab need kulutused, sest tema on majanduslikult niisugusel järjel, et ta saab seda teha. Aga kui see tugevasti koondub ainult ühe inimese peale, siis muidugi selle inimesel on ka küllaltki suur autoriteet, sellepärast, et tema on see, kes nagu võimaldab selle koguduse vähemasti välises mõttes koos käimist ja asjakorraldust. Need olud muidugi muutuvad, et nõukogude aeg korraldab need asjad ära ja aastaks 1940, 41 ja hiljem juba 45 pärast sõda on ju ka Johannes Joonas juba igaviku läinud. Aga sellest hoolimata, kogudusel on mingisugud oma arengufaasid, oma mingisugud perioodid ja siiski me näeme seda, et Jumal toob midagi head esile.
Seda oli tõesti võrratu näha. Ma mõtlesin kaasa, kui kogudus oli alguses võib-olla liialt nagu nii-öelda enda naba vaatlev või hästi nagu omaette hoidev ja isegi ei kiputud välja poole teiste uskelikega väga suhtlema, siis Jumal korraldas selle surve sunnil niimoodi, et hakati teistega suhtlema. Aga siin raamatus olevate kirjapanekute põhjal mulle jäi küll mulje, et neil oli selline hea meelsus selles mõttes, et nad väga rõhutasid Jumala armastust, üksteisest hoolimist ja üksteise aitamist. Ehk need head omadused olidki need, mis panid inimesi siiski ka nendest nii-öelda laste haigustest välja kasvama ja edasi minema.
Jah, eks mina ka toetusin suuresti protokolli raamatutele. Need olid need allikad, kus peegeldub küll see, et ka koguduse juhid teevad ikka üleskutse kui midagi on, anname üksteisele andeks, parandame meelt, läheme ikka üksmeeles edasi, et see kokku hoidmine ja samas ka, kui midagi vaja klaarida, seal ei ole nagu kirjas vähemasti enne teist maailma seda, et mis seal siis klaarida nii täpselt oli, aga juhu siis ikka neid inimlikke asju võis ette tulla või see võis olla ka öeldud niisuguseks nagu läbikatsumiseks, et kui midagi on, see on oluline, et me hoiame osadust ja hoiame ka puhas südant ja klaarime nii Jumalaga kui oma vahel, kui midagi on tarvis, et neid väljendeid või niisuguseid lauseid nende kogutse koosolekute just nagu seal lõpu osas protokolli raamatutes tuleb kohe nagu korduvalt esile. Ja mina isiklikult usun, et niisugune siiras usk tõepoolest on ka koguduse elus hästi võtme tähtsusega arenguks edasiminekuks ja küllab see aitas muidugi eks välised olud mõjusid kaasa ka, nagu me teame, ajaloost olud ju muutuvad, aga küllab see aitas ikkagi kaasa ka, et ei jäädud ainult nagu sisse poole vaatama. Eks seal algus kümnenditel sellist, ütleme nii, et sektantlikuse ohtu ikka natukene oli, et sa ainult ise endaga piirdud ja noh, isegi siis, kui kogudus liitub 30. aastatel priikoguduste liiduga, see on natuke keerulisem nimi, aga ütleme lihtsamalt priilastega, sellepärast, et seadusandlus nõudis, et enam üksik kogudused ei saanud tegutseda, vaid nad pidid kuhugi liitu kuuluma. Ja nii vaimulaadilt tundus, et noh, et priikoguduste rõõmsus ja spontaansus on kõige lähedasem, südame lähedasem neile. Siis koguduse vanem ikka ütleb, et jah, et me oleme seal priilaste liidus küll, aga noh, eks iga kogudus on ikka oma näoga ja oma moodi ja ise sorti. Nii et eks seda niisugust oma nägu ja oma stiili hoiti, aga see ei jää domineerima, see ei jää nagu lõpuks defineerima seda kogudust, vaid ikkagi tuleb suhelda teistega ja nõukogude aeg muidugi toob seda veel eriti vähemasti usu rahvaga suhelda, kuigi seal tekib võib-olla isegi ka sellist evangeelset valmidust isiklike suhete kaudu juurde.
Ja nii, et taas leiab kinnitust, et mõõdukas või isegi raskem surve kogudusele mõjub siiski hästi.
Jah, see on nii paradoksaalne. Me ju keegi ei taha raskid aegu. Me keegi ei taha neid aegu, millest kristlik kirik on oma ajaloo jooksul läbi läinud. Tagakiusu aegu, piirangute aegasid, aga Tartu Saalemi kogudusel, nagu paljudel teistelgi Eesti kogudustel, on jätkuvalt nõukogude aja peatükk nende loos sees, seda ei kustuta kuhugi ära, aga praegu tagasi vaadates tundub, et sellel olid mõned niisugused, kuidas ma ütleks, Jumala tarkuses antud võimalused ka. Mitte ainult piirangud ei olnud need, mis hakkavad mõjuma, vaid kogudus korraga avastas, et jah, nad on osa suuremast liidust, Evangeeliumi Kristuste Baptistide liidust, isegi see Nõukogude liidu mõõde oli midagi ju täiesti uut, et me ei ole siin ainult Tartus ja Eestis, vaid usurahvast on ka laiemalt, kuigi samamoodi surve all. Ja eks Nõukogude riigi survel ju liituti ka nelipühikogudusega, kes oli Tartus tegutsemas, aga ei saanud ka enam edasi töötada. Nii et see oli ka hästi suur muutus, ma arvan, koguduse elus.
Mulle jäi mulje raamatut lugedes, et Saalemi kogudus on püüdnud alati jääda ikkagi olema sõnakesksed, teinekord isegi veidi vaigistanud selliseid hõisklevaid palvetajaid ja et ikka tõmmanud natuke seda nagu helitugevust madalamaks, aga seda sisemist elu ja vaimulikust on siiski oluliseks peetud.
Jah, see vastab tõele küll. Eriti muidugi torkab see silma, kui liitusid pärast teist maailmasõda Nõukogude riigi survel Tartu nelipühikogudus ja siis Saalemi kogudus. noh, nimetagem neid priilasteks natukene jutumärkides, sest eks nad ikkagi seda oma iseseisvat stiili säilitasid, aga nad olid vähemasti priilaste liiduga ju 30. aastatel liitunud. Ja kuskil ma olen öelnud, et panen nelipühilased ja priilased kokku, saad kokku baptistid. Et niisuguse väikese muigega võib vähemasti selle loo põhjal seda ka ütelda. Aga suurt rolli mängis ilmselt ka 1946. aastal koguduse vanemaks saanud Paul Himma, kes oli tulnud usule Tartu Kolgata koguduse vanema julgustusel, see oli Artur Eiman. Teda oli ristitud, aga siis ta liikus ja oli nelipühi koguduse jutlustaja raskete sõja aastatel, võttis selle raskel ajal üle selle vaimuliku töö. Ja ilmselt Paul Himma enda arengus on ka mingisugune liikumine sellise tasakaalustatuma ja pigem nagu sügavama sõna tundmisesse, palvesse, mis ei ole niivõrd ekspressiivne palve, aga mis on pigem nagu Jumala ees süvenev palve. Ja eks ta toob selle vaimulaadi kogudusse ka. Minul on omal ajal pastor Jüri Jürgenson rääkinud sellest, et Paul Himma oma vaimuliku töö esimestel aastatel Saalemi koguduses, kus ikka oli neid, kes hästi kõvasti tahtsid hõisata, nii et tänaval oli kuulda, kui nemad palvetasid, et Paul Himma oli kogudusele öelnud, et nüüd te peate valima. Kas mina jään siia koguduse vanemaks või te hakkate vaiksemalt palvetama? Noh, kas see oli õige või vale, aga niisugune hetk seal oli ja see väljendab iga tahes Paul Himma sellist vaimulaadi. Ta oli tegelikult väga sügav vaimulik isiksus. Ega temas oli ka ekspressiivsust, kui tema jutluseid kuulata, need olid väga rahvapärased, need olid väga tähendusrikkad, need olid väga sõnakesksed ja ega siis, kui seda niivisi nagu seda vaimutööd ja vaimulike kogemusi ei afišeerita nii väga, ega seda ei tähenda, et need ei ole. Need on ikka olemas. Aga nad kuidagi selles vaimulaadis, mis Saalemi koguduses arenes, olid nagu niisugused, et neist ei tehtud nagu eraldi asja, mis kuidagi nagu pannakse seina peale, et vaadake, see on siin. Vaid see oli nagu osa sellest koguduse eluruumi tervikust või elamise viisist. Pühavaimutöö ja tegevus, ka Jumala imed, kõik need olid ikka koguduses olemas, aga neist ei tehtud niisugust eraldi lugu.
Just nimelt, ma olen ka mõelnud, et olulisem kui see, et me kokku saades ikka oma nii-öelda loosungid üle kinnitaksime oma enda südame rahustuseks, olulisem on seda välja elada.
Ja see välja elamine, seda rõhutati, me oleme nüüd oma jutuga jõudnud nõukogude aega ja ma arvan, et see ongi nagu kronoloogiliselt ka väga õige. Eks seda rõhutati hästi palju isiklikes suhetes, et see oma eluga tunnistamine, töökaaslastele, nende eest palvetamine. Praegugi on Saalemi koguduses mõni eakam koguduse liige, kes ütleb, ma olen oma töökaaslaste eest aastakümneid palvetanud. Ja need palved lähevad sinna nõukogude perioodi tagasi. Ja kuidas Jumal vastab, küll ta vastab, ega ta ei jäta vastamata ka. Et sellistesse isiklikesse suhetesse ja ka oma eluga Kristuse poolele enda tunnistamine muutus hästi tähtsaks nõukogude perioodil, et see ei olnud niisugune, et me käime nagu vaikselt siin selles väikses palvemajas koos, väljast poolt nägi see vana Saalevi palvemaja välja ju nagu elumaja, eks ole, ta ei olnud isegi tänava ääres, sa pidid minema sealt nagu kahe hoone vahelt sisse ja mina mäletan veel neid aegu, kus ma ei tea mille pärast, aga millegi pärast olid palvemaja pea ukse ette, olid laotud veel puuriidad, nii et sa läksid nagu sealt puuriida tagant ja siis sa jõudsin palveruumi, aga koguduse elu ei tähendanud seda, et see oli kuidagi nagu nurgatagune või oma usku hoiti kuidagi vakal, mitte mingil juhul. Et see usu julgus ja oma usu tunnistamine, see oli väga oluline, selleks julgustati üksteist, palvetati ka üksteise eest, anti ka nõu ja no siin on ju peatükseles raamatus ka nendest inimestest, kes oma usu pärast ka kannatasid ja ei saanud oma koole lõpetada, sellepärast et nad jäid kindlaks oma usule Kristusesse. Noh, üks näide on ju Aino Lillemets, kes nüüd on Issanda trooni ees ja austab Jumalat seal, aga mul oli võimalus raamatu kirjutamise perioodil temaga suhelda ja mõned tema lood ka saada. Ta õppis vene filoloogiat 50. aastate lõpp, vist kuskil seal 60. algus, võt see periood. Ja muidugi uskliku inimesena siis see on Krushovi ateistliku surveperiood. Mitmed sellel perioodil pidid oma kõrgkooli õpingud pooleli jätma ja mõni ka pedagoogilise kooli õpingud pidi katkestama selle pärast. Lihtsalt ei lubatud lõpetada. Ja no Aino Lillemetsa ikkagi töödeldi väga tugevasti. Isegi rektor Klement lõpuks ütles, et ega me siis ei saa nüüd siin midagi teha, et me ikkagi peame teid välja viskama sellepärast, et kus see kõlbab, kui lõpuks selgub, et ülikooli professoridki ei suutnud ühte Aino Lillemetsa ümber veenda. Et see oli nagu natukene niisugune, et sul on tugevus küll, aga noh, me teeme nüüd seda, mida meie teeme. Aga muidugi eks selle taga ei olnud alati mingisugune isiklik vimm usklike suhtes, kuigi eks sedagi tuli ette. Oli ju neid inimesi, kes väga nagu läksid nagu ka nagu negatiivseks selles mõttes, aga seal oli ka muidugi riiklik poliitika oli selle taga. Ja vähesed olid need, kes julgisid selle vastu astuda, kuigi Aino Lillemets mulle ka ütles, et näe siiski ka seal vene filoloogia osakonnas oli neid, kes minu eest seisid, kes kaitsesid mind. Seal oli Saara Mints ja Juri Lotman ja Leonid Stolovitš.
Kummalisel kompel juudi rahvasest.
Just püüdsid tema eest seista, aga no muidugi süsteem oli nii ütelda suurema teeruliga, aga seda oli väga tore seda lugu kuulda selles mõttes. Kuigi jah, tõepoolest oma diplomit Aino ei saanud, aga hiljem ta siiski kasutas neid tööriistu tõlkides raamatuid ka vene keelest ja oma vene keele oskust ja oma ka filoloogi oskust ta kasutas Jumalariigi töös. Miks ma sellest räägin? Ma räägin sellest sellepärast, et kogudus oli ikkagi niisugune keskkond, kus julgustati evangeelset eluviisi, kus julgustati oma usku välja elama praktikas, sõnades kui tarvis, aga ka praktilises teenimistöös. Ja need on ka väga toredad lood, et kui kellegi oli tarvis puid laduda või mõne haigevoodi juures olla, siis seda tehti. Ja see oli ka evangeelium, see on ka evangeelium.
Raamatutund.
Paul Himma kõrval oli ka Jüri Jürgenson mees, kes oli teine kõige kauaaegsem Saalemi koguduse pastor, et kui Saalemi kogudusel võiks nimetada inimestest sambaid, siis need kaks meest on ilmselt need põhilisemad.
Kahtlemata, nad olid mõlemad pikaaegsed pastorid. Paul Himma alustas 1946 ja andis ameti üle Jüri Jürgensonile 1972. Ja Jüri Jürgenson oli 2001. aastani koguduse vanemaks, nii et arvestatab üks 26 aastat umbes seal ja teine 28-29 aastat. Jüri Jürgenson oli Pärnu mees ja Pärnu jäi talle südame lähedaseks kogu eluks, ka siis kui ta pensionil oli, ta läks ikka sinna Pärnu poole, sinna vanemate koju Tahkuranda, käis seal kalal, veetis aega seal, aga ta tegi oma vaimuliku elutöö kahtlemata Tartus ja kahtlemata Saalemi koguduses. Võibolla, et jutlustajana ta ei olnud niisugune särav jutlustaja, on ju neid kõnelejaid, kes kohe niimoodi haaravad kaasa, aga ta mõtte küll kutsus kaasa mõtlema. See oli niisugune rahulikus laadis esitatud, ta oli avara pilguga, ta oli palju lugenud ja kui vabaduse aeg tuli, siis minu meelest tulid välja ka rohkem veel tema niisugused ka ajaloo ja poliitika huvi ja need ka peegeldusid tema jutustes. Aga võib-olla kõige suurema töö tegi Jüri Jürgenson Saalemi uue kirikuhoone ehitusel. Seda innustades, ise kohal olles, kääris käised üles, tuli, tegi tööd, aga ka seda vaimulikult põhjendades, mitte et me lihtsalt nüüd on võimalus ehitama hoone, vaid tema mõte oli see, et ajad muutuvad, meil on tarvis kaasaegsemat keskkonda, kus Jumalat austada. Meil on tarvis sellised võimalused, kus lastel on võimalused koos kokku tulla, kus noortel on võimalused kokku tulla. Seda mina julgen nimetada prohvetlikuks pilguks. Sest mis asi see prohvetlus siis on? Prohvetlus on ju see, kui me Jumala suuruse toome inimeste elu tegelikkuse keskele. Ja see korraga avaneb siin. Jumala plaan, Jumala kavatsus avaneb siin. Ja selles projektis küll Jüri Jürgenson niivisi tegutses, sest ega koguduses on ju erinevaid inimesi. Mõni on julgem, mõni tuleb kohe kõigi uute asjadega kaasa. Sotsioloogiaski teada, et no, ikka neid leidub, aga leidub alati ka neid, kes millegagi kaasa ei tule. Ja siis on seal vahepeal veel terve hulk. Nii et tegelikult see otsus, kui seda arutati koguduse koosolekul, see pidi saama 2/3 poolt hääli kohalolijatest, siis see oli üsna napilt, et otsustati uut ehitust üldse alustada, sest oli ka neid, kes ütlesid, et me oleme siin harjunud ja mis iganes need motiivid on inimestel, nad alati isegi ju ei teadvusta endale, et ma olen selle pärast selle poolt või nad on see, sageli on niivis, et inimene on mingi asja poolt ja siis ta leiab põhjendusi, miks ta on selle poolt. Aga see selleks. Siiski see otsus langetati ja ehitus algas 1992. aastal. See oli ju, kes ajalugu mäletab, teab, see oli väga raske aeg. Kevadel ei olnud kauplustes veel mitte midagi. Eesti kroon tuli 1992. aasta suvel ja siis ka veel ei olnud midagi saada. Aega misi hakkab see olukord muutuma, aga siiski Tartu linn aitas ka saada niisuguse nähtaval kohal oleva krundi. Ma ei ole küll kirjalike allikaid selle kohta lugenud või näinud, aga vähemasti mulle on suuliselt öeldud, et Tartu linnavalitsus andis edasi sõnumi, et te saate küll selle krundi, seal Sõpruse silla otsas Karlova pool on ju päris, on tõesti päris hea koht, aga te peate ehitama niisuguse kiriku, mis näeb välja ka nagu kirik. No see oli siis see arusaamine ka tollel ajal, kuidas see kirik peaks välja nägema, eks ta võib-olla isegi väliselt näeb niisugune traditsioonilisem kirikuhoone, seal on torn ja kõik nii. Aga Jüri Jürgenson oli innustaja niisugusel rahulikul tasakaalukal moel, kui oli neid hetki, kus raha oli otsas, kas jätame pooleli, siis tema oli see, kes ütles, teeme ikka vaikselt edasi. Ja selles oli suur tarkus. Et kui sa jätad rongi seisma, siis seda liikuma saada on palju raskem, kui kiirendada kas või väikse hoo pealt uuesti üles. Nii et ta hoidis nagu kogu aeg seda väikest liikumist ka selle ehituse juures ja õnneks muidugi olid ka koguduses endas neid inimesi, kes olid aktiivsed kaasaaitajad, Kalev Uudam, Merike Uudam, suurepärase ehitusmeistri, saime Harald Lihti näol, need on ka veel omaette lood ja neid abilisi oli kindlasti palju rohkem, kõike lihtsalt ei jõua siin täna üles lugeda, isegi raamatus ei ole need kõik üles loetud. Ma olen isegi niisugune natukene vabandaval toonil öelnud, et ei olegi võimalik kõik üles lugeda, et need on pigem ainult näited nendest inimestest ja eks Jumal teab kõiki neid, kes on ühel või teisel viisil kaasa aidanud ka selleks, et Jumala rahval Saalemi koguduse kontekstis oleks see keskkond, kus Jumala taustada, kus inimesi teenida, kuhu on võimalik tulla ja kus ka erinevad tööharud saavad tegutseda.
Jüri Jürgensonile mõeldes tahtmatult meenub kuningas Taavet. Need paralleelid ei saa küll olla väga ühesed, aga kuningas Taavet sai koguda Jumala koja ehitamiseks materjali, aga tema ise ei ehitanud seda. sarnaselt Jüri Jürgenson küll ehitas seda koda, aga pastor tuli uus, kes siis pidi koguduse just kui viima sellesse kaasaega uuenenud maailma ja keegi on hästi öelnud, et see, milles Eesti ühiskond ja ka paljud muud Euroopa riigid on pidanud 10-20 aasta jooksul läbi minema, on sellised muutused, mis tavalises ühiskonnas toimuvad võibolla 100 aasta jooksul. Ei saa halvaks panna neile inimestele, peamiselt siis eakamatele inimestele, kes ei suuda nende muutustega kaasa tulla. Kui me vaatame oma vanemate või vanavanemate peale, no ei saa pahaks panna, kui igaüks neist ei ole seda arvuti asjandust ära õppinud või kes ikka on oma nuputelefoniga või rääkimata muud asjad. Et Jüri Jürgens on jällegi tänulikult ja suure südamega õnnistas pastor Meego Remmeli ametisse.
Ma arvan, et selles raamatus, kui seda niisuse mõttega ja võrdleva hoiakuga lugeda, avanevad ühe konkreetse koguduse elu kaudu tegelikult mitmed suured teemad. Ja siit on võimalik nagu märgata, et kuidas siis nagu selles koguduses need suured teemad nagu läbi elati ja kuidas nendega toime tuldi või kui missugused arengud seal olid. Ja üheks niisuguseks suureks teemaks on alati juhi vahetus. Juhi vahetus on ka koguduses alati väga suur teema ja on neid juhte, kellel on raske kõrvale astuda. Neil on tekinud mingisugune messiasündroom ja nad arvavad, et kui mind ei ole, siis see asi kõik laguneb kohe kokku. Jüri Jürgenson niisugune mees ei olnud. Tema oli mees, kes tegi ruumi ka teistele ja kui mõelda ka uuele pastorile, kes tuli Meego Remmelile, siis tema toetav hoiak ka uuele oma tööd alustanud pastorile oli väga tähelepanuväärne. Ma olen ise sellest osa saanud. Mina Saalemi koguduse tööga liitusin aastal 2009 ja Jüri Jürgenson oli ikka tegev. Ta ikka jutlustas ja viis ka palvetunde läbi ja oli meil ka juhatuse liige veel mitu head aastat. Nii et ta ei astunud nagu täielikult kõrvale, aga ta ei teinud mingisuguseid niisuguseid enda maitsest lähtuvaid ettekirjutusi, rääkimata takistustest, et tema toetav hoiak on tõepoolest tähelepanu väärne. Eks tal mõne asja suhtes oli oma arvamus ka ja nii peabki olema, aga see, kuidas ta seda väljendas, oli niisugune tunne, et mulle on head nõu antud ja nüüd on minu asi otsustada, mida ma sellega peale hakkan. Ja kui sa siis nagu leidsid, et võibolla ikkagi päris nii ei ole vaja teha, et siin on teised võimalused ka, siis ei olnud kunagi tema toonis mingisugust etteheide, et tema oli öelnud, kuidas tema asja näeb ja ta oli seda alati öelnud niisuguses heas meelsuses. Ja samas oli selles ka väga palju tarkust ja sellest oli ka väga palju kasu. Nii et see kindlasti oli Jüri Jürgensoni puhul hästi oluline ja selle üle võibolla, et tasub mõelda teisteski olukordades ja teisteski kogudustes, kus niisugune protsess, kas on käimas või tulemas või mis iganes. Meego Remmel oli kahtlemata uuendaja, võibolla, et tal endal tasuks tulla siia mikrofoni ette ja rääkida nendest aastatest, ta oskab nendest paremini rääkida kui mina kõrvalt vaatajana, aga kõrvalt vaatajatel on ju ka ikka luba midagi mõelda ja öelda ja sellepärast ma ütlen, ma arvan, et ta oli hästi suure algatusvõimega pastor, kes oli väljapoole suhtid loov, et Saalemi kogudusel oli see ajalugu nii-öelda sissepoole soojeneda ja neid inimesi, kes seda võibolla isegi natuke nagu idealiseerisid, et noh, meil on nagu me tunneme siin kõik üksteist ja toetama, meil on oma plussid, aga oma miinused ka, siis Meego Remmel oli evangeelselt julgelt välja uute inimestega suht, et korraldame midagi niisugust, eks ole, et neil on hea siia tulla. kuigi nende suhete rakendamine algas ju muidugi juba natukene varemgi. See algas kindlasti ka 90. aastatel, kui koguduse koorid käisid väljas laulmas, kui tohutu suur pühapäeva kool ju usupuumi ajal 90. aastate alguses täitis selle Võru tänava väikese palvemaja, nii et lapsed ei mahtunud sinna äragi. Nii et muidugi see aeg oli ka juba teinud uksed lahti, aga selleks ajaks aastal 2001, kui Meego Remmel tuli Saalemikoguduse pastoriks ja uus hoone oli valmis ja nüüd olid need võimalused, mis selles uues keskkonnas olid, oli usupuum möödas. Nii et tegelikult Meego Remmel kahtlemata täiesti teadlikult oli väljapoole suunatud, ta delegeeris hästi palju noortele, ta usaldas noori hästi palju, aga kindlasti oli ta võimeline ja seda ta ka tegi rajama kontakte Tartu linnavalitsusega. Ma nimetan ainult ühe näite. Aastal 2006 said alguse kuldpulmapaaride vastuvõtud Saalemi kirikus, kus siis Tartu linn ja linnapea ja siis Saalemi koguduse poolt olid ruumid ja mis seal veel oli vaja aidata korraldada ühistöös. Selleks, et austada neid inimesi, kes Tartu linnas olid 50 aastat olnud abielus. Ja need kestsid kuni korona ajani välja. Nii et see oli ikkagi kaugelt üle 10 aasta, oma 15 aastat, niisugused kuldpulmapaaride vastuvõtud. Ja need olid alati väga südamlikud, seal oli alati üks vaimulik sõna ütelda, seal oli linnapeakõne, nii et see oli midagi niisugust, mida Meego Remmel algatas. Nii et ma julgeks öelda uuenduslik, julge algataja ja väljapoole suunatud. Ja seda oli sellel arenguperioodil kahtlemata Saalemi kogudusele hästi tarvis. Sest mida sa teed uue majaga, uue hoonega, kui sa jääd lihtsalt nii-öelda sissepoole soojenema ja sa ei kasuta nagu neid uusi võimalusi ära, mis seal avanevad. Sest iga uue asjaga tulevad mingisuguseks perioodiks mingid uksed lähevad lahti. Ja siis need sulguvad ka. Ja siis tuleb küsida, et mis uksed nüüd lahti lähevad või aknad lähevad lahti, kust me nagu Jumala nimel peame ustes sisse minema. Nii et ma arvan, et see oli kahtlemata Jüri Jürgensoni poolt väga tark tegu, et ta usaldas, andis töö üle. Ma olen näinud koguduse protokolli raamatutes ja kirjavahetuses ka teisi nimesid, keda kaaluti, kes Tartusse võiksid tulla, aga ma arvan, et see valik oli väga hea.
Raamatutund.
Meenus sinu eelpoolse jutu põhjal ka see piibli koht, et karjast lüüakse ja lambad pillutatakse. Ma olen selle koha üle päris palju mõelnud. Sellest on ühtemoodi võimalik aru saada nii-öelda negatiivses mõttes, et kui karjane eemaldatakse, et siis lambad kipuvad laiali jooksma, aga ka eluringi normaalse osana, et kui näiteks Jüri Jürgenson lihtsalt tema aeg sai täis ja kuigi ta oli veel aastaid kogudusega kaasas ja nii edasi, nüüd on ta siit ilmast lahkunud, et kui temagi oli nagu karjane, keda siis ei löödud, aga kes lahkus, see mõjutab karja tahes tahtmata. Ja seepärast, kui kogudusel peaks üsna nagu sageli karjane vahelduma, see võibolla raskendab sellist stabiilset kasvamist, aga seda enam, kui on olnud kogudusel nii pikalt üks hea karjane küps inimesena, isiksusena ja siis see aeg saab täis, et küllap ka inimesed ikkagi mingis osas peavad oma elu, usuelu kas ümber mõtestama või uuesti mõtestama ja ka koguduse ruumide vahetumine. Et ma kujutan ette see Võru tänava palvemaja, mis oli nii paljudele nii kallis ja Jumal üksi teab, kui palju seal on higi ja pisaraid ja ohkamisi Jumala poole tõusnud. Inimlikust küljest isegi on aru saadav, kui eakamad inimesed mõtlevad, on meil seda uut hoonet vaja, mis meil siingi viga. aga ma arvan, et ehk täna ikkagi keegi enam ei kahetse ka mõtle, et kas see nüüd oli ikka õige sealt ära tulla. Kuidas sa hindad, noh, tollel hetkel võib-olla kõrvalt vaatajana praegu olles, kasutades sellist välja, et istuv pastor, et kuidas kogudus elas üle selle uude hoonesse mineku ja pastori vahetuse Jüri Jürgensonist siis Meego Remmelini?
Minu hinnangul elas kogudus selle üle väga hästi, üllatavalt hästi. Ja üheks põhjuseks oli see, et nii palju oli panustatud sellesse uude ehitusse ja kindlasti ka pastor Jürgensoni enda jälda suunamine ja õpetus kogudusele, et see on see midagi niisugust, mida me teeme Jumala auks selleks, et evangeeliumil oleks soodsamad võimalused jõuda uute inimesteni. Teine asi oli kindlasti ka see, et ta ise jäi nii toetavalt ja hea meelselt koguduse töösse abiliseks. Neid variante on ju teada, et on ka teine variant, et see pastor, kes annab oma töö üle, et ta nagu astubki täiesti nagu kõrvale ja lasebki uutel tegijatel tegutseda. See on ka üks versioon ja võimalik versioon, aga antud juhul jäi ta toetavalt, kaasa aitama oma sõnaga, palvetega, nõuannetega, et see kindlasti aitas ka hästi palju kaasa. Muidugi me teame seda, et ruum mõjutab meid ja mõjutab ka meie emotsiooni ja nüüd korraga on niisugune suur ruum väikese ruumi asemel. Väikses ruumis sa sõna otses mõttes tunned küünarnuki tunnet. Nüüd aga liituvad kogudusega ka uued inimesed. Ka osa niisugused inimesi, kes ei ole saanud kristlikku kasvatust, sest nad on tulnud täitsa teissugusest taustast. Ja osaduse küsimus, et mida tähendab nagu osadus, on kindlasti midagi niisugust, mis selles olukorras vajab uuest ümber mõtestamist. Üks asi, mis kindlasti aitas kaasa, oli kodugruppide teke. Sellised palveringe ja palvegruppe oli koguses olnud kindlasti varemgi, aga ma arvan, et nüüd püüti ikkagi nagu teadlikult julgustada ka niisuguste palvegruppide, kodugruppide, noh, mõni on seal ka sõnakesksem ja nad on natukene eri stiiliga, aga niisuguste gruppide teked, kus ta küünarnuki tunnet on rohkem üksteise tundmist ja teadmist, on rohkem. Teine asi, mis kindlasti mõjutab kuni tänase päevani koguduse elu, on see, et terve rida koguduse liikmed elab ka välismaal. Mida osadus tähendab sellisel juhul? Seal ei ole mitte nüüd ruumi küsimus, vaid seal on geograafia küsimus. Ja mul on selles mõttes hea meel, et ma saan tagasi sidet inimestelt, kes ütlevad, et ma kuulan kogu aeg teie jumalateenistuse internetist ja küll on hea, et Facebooki panete üles need, et saab linki sealt ja kohe kuulan järgi. Et selles mõttes meie jumalateenistusele osalejate hulk on palju suurem, me ei teagi, kui suur see on. Kirikuajaloos on ju seda, et mõned suured kirikud on öelnud, et noh, kui on ikkagi Jumala austamine ja Jumala teenimine ja noh, liturgiad, siis inglid ka ikka austavad Jumalat koos inimestega kaasa. Ma ei tea, kuidas inglitega on Saalemi kogudus Jumala teenise ajal, võib-olla nad ka austavad meiega ja tunnevad head meelt, aga kindlasti on meil niisugused inimesi, kes elektrooniliste vahendite kaudu osalevad. Aga muidugi ega see osadus nüüd silmas silma osadust ei korva. Ma natukene näen ka seda, et see osaduse vajadus ja noh, selle idealiseerimine, see ongi väga oluline asi, Kristuse ihu ju kuulub kokku, aga see kokku kuulumine ei tähenda seda, et me kogu aeg oleme ninapidi koos. Vaid Kristuse ihu tegutsemine, me jüngritena, me oleme jälda koondumise ja läkituse pingeväljas kogu aeg. Ja kui keegi ei ole jumalateenise ruumis antud hetkel, võib-olla ka mõnel palvetunnil või mõnel pühapäeval, aga ma tean, et ta on läkitatud evangeelse sõnaga, ta on kristlasena elamas oma elu, siis mu süda on rahul. Kurvem on muidugi see, kui keegi kuidagi jääb leigeks ja ei tunne igatsust enam Jumala rahva hulka. Aga see, kes läheb nii-öelda Kristuse läkitusega, see tuleb ja koondub jälle. Ja muidugi ega siis ka Jumala teenistuse ruum osaduse mõttes me ei kutsu ju inimesi mitte lihtsalt tulge siia ruumi, vaid me kutsume neid Kristuse juurde. Sellepärast, et me koos oleme siin selleks, et palvetada, et me Kristuse risti all kokku saame, et Kristuse ülestõusmise vägi võiks olla meis. Ja see loob meis osadust ja kindlustunnet. Nii et ma nüüd natukene pikemalt hakkasin osadusest rääkima, aga ma arvan, et nendel ülemineku perioodidel ja ka uute ruumidega seoses on kindlasti osaduse teema ja vaimuliku teenimise ja jüngerduse teema hästi tähtis. Sageli juhtub ka nii, et selline ehituse protsess võtab nii tohutult energiat koguduselt, et kui see lõpuks on valmis, siis ei jõuagi enam nagu rõõmu tunda. Ja tekib nagu selline, et noh, nii, mis siis nüüd. Ma arvan, et me teame võib-olla isegi ka oma enda elukogemusest mõningaid peresid, kes on ehitanud maja ja kui ehitasid maja sai valmis, enam ei ole suhet oma vahel. Siiski mul on hea meel, et Saalemi koguduses minu meelest vähemasti seda ei juhtunud ja eks see on jätkuvalt ikka ka meie ühine ülesanne, et me Kristuse ümber koondume, osadust tunneme, aga et meid ka läkitatakse sellesse maailma, nii et see keskkond tänu Jumalale. Nüüd me oleme hoonest palju rääkinud, aga mitte ainult, siiski sellest, mis on olulisem ja olulisem on see, missugused inimesed koonduvad, kuidas nemad Kristust peegeldavad ja kuidas see keskkond aitab meil koos Jumalat austada ja ligimest teenida.
Jeesuse õpilased tulid ka pärast läkitamisi ja käimisi tagasi omade juurde, et olgu meil ka igaühel need omad, kuhu tagasi pöörduda, kus siis jagada oma kogemusi, ka puhata või haavu tervendada ja saada tugevaks ja siis jälle minna jagada seda, mis kodus on head, jagada teistega.
Raamatutund.
Selle raamatu lõpuks ma leidsin, et mu südame seliseb piiblikirja koht Apostlite tegud 9. peatükist, et siis oli kogudusel taas aega või rahu ennast üles ehitada, kui Saul oli pöördunud. Kui me saate alguses mainisime seda väikese alguse päeva või neid ka raskemaid päevi ja aegu, kus väikesest hulgast, kes olid sõna otseses mõttes maalt ja hobusega, hakkas midagi tekkima, siis kas praegu on Saalemi kogudusel, kes on nüüd üle 10 aasta olnud uues hoones, see aeg, kus ta saab ennast üles ehitada ja leidsin, et teie koguduse käesoleva 2023. aasta motto on üle mõistuse rahu. Kas praegu on see aeg, kus Saalemi kogudus on rahus, et ennast üles ehitada?
No, moto on meil ühine EKP liiduga, aga me teadlikult valisime selle, sest rahu kuidagi peegeldub ka sellega, kes me kogudusena tahame olla. Saalem, shalom, kooskõla, rahu, ma arvan, et see peegeldab niisugust Jumala tegevust. See ei ole ainult niisugune tüüne rahu, vaid see on niisugune rahu, milles midagi sünnib, milles midagi teostub, milles luuakse jälle midagi uut, nagu Jumala lähedal olekus on. Nii et mõnikord, kui külalised tulevad meile, siis ma tutvustan neile meie kogudust ja ütlen, et see on Tartu rahu kogudus. Aga noh, me oleme jäänud ikkagi selle Saalem või Saalemi nime juurde. Ma arvan, et me oleme niisuguses perioodis praegu, kus me oleme hästi tänulikud mitmete asjade eest. Ja üks on niisugune, mille kohta võiks öelda, et see on selline noorte innukas vaimulik kasvamine. Ma näen koguduse noorte hulgas niisugust väga head tahet Kristust järgida, talle elada ja see teeb palju rõõmu. Näen ka seda, et koguduses on ka uut põlvkonda, kes võtab teatepulga üle. Selle 15 aasta jooksul, mina olen olnud Saalemi koguduse üheks pastoriks, on võib-olla, et ikkagi see vanem põlvkond üsna hõredaks jäänud. Ja sellepärast on väga hea, kui on uus inimesi, kes võtavad vastutust. Mul on hea meel, et koguduse juhatuses on ka nooremaid. Võibolla, et nooremal inimesel ei ole seda elukogemuse sügavust nii palju, aga tas on jälle tahtmist ja innukust palju. Ja kui see tuuga Jumala altarile ja anda Jumala kätte, siis tuleb see elukogemus ka sinna juurde ja niisugune vaimulik tunnetus ka ja lõpuks me keegi ei teeni Jumalat üksinda, vaid meil on erinevad annid, mis me kokku paneme ja ühes koos teenime Jumala riiki. Ja ma arvan, et meil on jätkuvalt ka hea kontakt ka koguduse ümbruskonnaga, linnaga, Karlova linnaosaga. Kui me ikkagi kevadel kirikute öö puhul oma uksed lahti teeme, siis inimesed heal meelel astuvad sisse, nendega on hea vestelda, esitavad küsimusi, mõni tahab lihtsalt vaikselt ka olla, mis on tere tulnud, aga et see on siiski aspekt ka koguduse elus, et sa oled kuidagi nagu nähtav nende inimeste keskel, nii nende inimsuhete kaudu kui ka selle kohana. Nii et siin on nagu mitmeid niisuguseid häid rahuliku kasvu nähtusi.
Nii et kokkuvõttes võib öelda, et Saalemi kogudus on tugevalt kõrvale kaldunud oma algsest selles mõttes, et nad ei ole sisse poole suunatud ainult, vaid nad on teiste kristlastega suhteid omavad ja avatud ka kogukonnale ja on olnud koostööd linnaga, mis loodetavasti jätkub ja ühesõnaga see on Karlova kirik.
Võiks niivis öelda, et meie koguduse moto või selline juhtlause, mis on meil mõned aastad olnud ja ma arvan, et ikka mõned aastad ikka edasi on ka, on avatud kodu ja see on nagu tähendusrikas selles mõttes, et ühelt poolt on lahti, aga teisest küljest on kodu. Ja seda hoiakut ma pean ise oluliks ja ma tahaks, et me ei kaotaks seda. Et meis säilib avatus, et meil on ka erinevad laad inimestel ruumi, ka neile, kes on erinevas võibolla erineval teekonnal, erinevas kohas Kristuse järgijana, aga et siin on see koht, kus nad saavad järgmise sammu astuda, nii osaduses kui ka Jumala tundma õppimises. Aga samas, et see on niisugune kodu, kuhu on hea tulla, kus on turvaline olla, kus on toetust ja kus on ka majaperemes ikka ise kohal, Issand Jeesus Kristus.
Aitäh, Tartu Saalemi koguduse pastor Toivo Pilli tulemast tänasesse saatesse ja tutvustamast 2023. aastal ilmunud raamatut Arm ja rahu Saalemi koguduse 100 aastat. Ja sooviksin omalt poolt ja ma usun ka Pereraadio kuulajate poolt teie kauaegse pastori Jüri Jürgensoni sõnadega armu ja rahu.
Suur aitäh!
Tänases saates oli siis Toivo Pilli, minu nimi on Margit Prantsus ja soovime teile kõigile palju Jumala õnnistust.
raamatutund.